Komið sæl. Við höfum mörg, líklega flest, heyrt rætt einhver tíman ágengar plöntutegundir hér á okkar einangraða Atlantshafs skeri. Tvær tegundir hafa verið hvað mest á milli tannanna á fólki, þó ekki raunverulega því þar eru því miður ekki miklar nytjajurtir heldur hafa þær verið í umræðinni. Alaskalúpínan var flutt inn til landgræðslu enda afskaplega hentug sem slík og svo það skóarkerfillin sem var upphaflega hugsaður sem hugguleg garðplanta. Þessar tegundir hafa náð mikilli útbreiðslu sumum til ama, öðrum ekki eins og gengur. Á vef náttúrufræðistofnunar segir. Aukin vitund fyrir áhrifum ágengra tegunda hér á landi bæði á meðal almennings og opinbera aðila. Náttúrufræðistofnun Íslands og landgræðsla ríkisins hafa að undirlægi umhverfisráðherra unnið að því að finna leiðir til að draga úr neikvæðum áhrifum Alaskalúpínu og skógarkerfils á náttúru miðhálendisins og friðlýstra svæða. Í skýrslunni Alaskalúpína og skógarkerfill á Íslandi, útbreiðsla, varnir og nýting eru lagðar fram tillögur sem miða að því að takmarka tjón af völdum tegundana og nýta jafnframt kosti lúpínu á völdum svæðum til landgræðslu og ræktunar. Einnig hafa verið dregnar saman upplýsingar í bæklingnum Er Alaskalúpína eða skógarkerfill í þínu nágrinni? Þar sem mögulegar aðgerðir eru meðal annars útlistaðar. En hvorki skógarkerfillin né lúpínan eru þó beinlínis skaðlegar plöntur þó að þeir séu fyrirferðamiklar og duglegar, of duglegar stundum. Það eru þó dæmi hér slíkar plöntur sem eru skaðlegar eins og bjarnarklóin en við skulum leifa vorinu að koma almennilega áður en að helstið verður lagt undir hana. Það alveg að koma vorið. Í dag ætlum við að líta til útlanda því Ísland svo sannarlega ekki eina landið í heiminum sem að kljást við afleiðingar ágengra plöntutegunda. Og hvar ætli ástandið sé einna verst jú auðvitað í Bandaríkjunum. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og Þorn urta faraldurinn verður helst í dag. Þorn urt líklega betur þekkt á sínu enska nafni, Tumbleweed. Fræðiheitið Salsola tragus, hún af skraut hala ætt og hún talin ein duglegasta eða harðgerasta planta í heimi. Flest okkar sjá hana líklega fyrir sér rúllandi sanda upp þornaða og hálfkringlóta sem bara mjög nærri lagi. Þær hafa unnið sér fastan sess sem aukaleikarar í kvikmyndum, helst á kúrekamyndum, en svo líkastundum gripið í þornurtina sem eins konar þögn eða viðbræðsleysi við einhverju spurningu. Vill einhver koma með mér í sund? Það vill enginn koma með mér í sund, þornurtin staðfesti það. En þessar plöntur þær eru svo miklu meira heldur en táknmyndir popkultúrs. Þornurtin að leggja undir sig Bandaríkin með mis hræðilegum afleiðingum.
There's a just a field of tumbleweed just roaring towards our vehicle. Oh my god, we're being attacked by tumbleweed! My husband and I both thought, are we in a movie right now? Scott, you need to go back on a different road.
They can barely see what's up ahead.
At that point, I started freaking out. Holy The left lane was completely covered.
Hér heyrum við dramatískar lýsingar bandarískar konu sem lenti í þornurta árás. Hún segir farir sínar ekki sléttar, hún hélt að jurtirnar myndu einfaldlega yfirbuga þau hjónin og reka þau út af veginum og fréttaþulurinn og auðvitað tónlistin gerir þetta ekki síður svakalegt. Þetta gömulfrétt, hún frá 2013. Þornurtin, tumbleweed, kölluð hinum ýmsu gælunöfnum. Vind, norn og rústneskur kaktus eru líklega þau sem eru mest notuð. Því síðara, rústneski kaktusinn nokkuð lýsandi vegna þess hún kom einmitt fyrst til Bandaríkjana frá Rússlandi. Þetta reyndar alls ekki kaktus og ekki þistill heldur, hún líkastundum kölluð rústneskur þistill, en plantan vissulega allsett þyrnum. Og þornurtin ekki rós heldur, hún af skraut halaætt, eins og til dæmis spínat og róur. Þetta gífurlega ágeng planta. Hennar var fyrst vart í fyrirheitna landinu í kringum 1870 í Suður Dakota. Hún virðist ekki hafa verið flutt inn viljandi heldur lættust fræin með óboðin frá Rússlandi. En svo kom í ljós að þessi undarlegi gestur virtist láta fara ansi vel sig þar sem aðrar plöntur gáfust upp. Og það var ekkit mikið verið að velta þessu fyrir sér þarna 1870-1880, það var bara gaman að sjá smá grænt í skrauf þurri eyðimörkinni. En með aldrinum verður þornurtin smám saman að mjög stífri plöntu, eins konar runna, þyrnirunna. Dýr vil ég ekki sjá hana, en það eru til mjög mörg dæmi alvarleg sár bæði á mönnum og dýrum sem hafa lent í klóm þornurtarinnar. Og svo eru nú sjálfsögðu duglega fjölga sér líka. Það varð fólki fljótt ljóst að ef runnarnir fenguð að vaxa óáreittir í einhver tíma varð nær ógjörningur að höggva þá niður. Menn og tækin þeirra áttu bara ekkert í stífar og sterkar og þyrnóttar greinarnar. Svo, ekki leið á löngu þar til bændur víða Suður Dakota, mistu landið sitt í þyrnóttar klær vindnornarinnar, það varð uppskerubrestur og þannig missir lífsviðurværis. Hún algjört hex. Og fræin, þau eru alls ekki auðþekkjanleg frá öðrum fræjum, hveiti, höfrum og slíku. Og það gerði það eiginlega ómögulegt að hreinsa þau frá í sáningu eða þau skildu hafa slysast með, sem þau gerðu mikið af. Miðja síðustu öld höfðu þornurtirnar dreift sér í vesturátt og komið sér fyrir í Kaliforníu, mikið gósen land Kalifornía, ekki bara fyrir okkur mannfólkið. Og þá var skráð í sögubækurnar. Þornurtin ágengasta plantan í skráðri sögu Bandaríkjana. Þess ber svo að geta að í dag hefur hún fundist í öllum ríkjum að Alaska og Flórida undanskildum. Hvers vegna þær vilja ekki búa þar fylgir ekki sögunni. En hvað það sem gerir hana svona ofsalega duglega, þornurtina? Hún framleiðir það bil 250.000 fræ og hvert fræ getur orðið að nýri plöntu sem þýðir að sú planta framleiðir önnur 250.000 fræ og svo framvegis. Við munum þetta frá COVID-faraldrinum ef einn smittar þrjú og þau smitta önnur þrjú og þau svo önnur þrjú og svo framvegis faraldur. Og það nákvæmlega það sem bandaríkjamenn eru að kljást við í dag, faraldur. En já, vindnornin hún vex eins og kúla, eins og bolti gerð til þess að rúlla Hún getur orðið stór, misstór, algengt eru meter á hæð en það eru til dæmi miklu, miklu stærri runna. Svo losnar hún frá rótunum þegar fræin hafa þroskast og næturfrostið lætur á sér kræla og rúllar í vindinum hæðir, hóla, vegi og víðerni og dreifir öllum 250.000 fræjunum sínum út allt. Og fræin þau geta lifaði marga mánuði á greinunum, svo mamman getur hafa ferðast með þau langan veg þar til þau loks komast í jörð. Eða á sand, það skiptir ekki máli þegar þornurtin á í hlut. Það skiptir ekki öllum máli hvort það sé blautið eða þurrt, bjartið eða dimmt, og hitast í það að vera svona í kringum 20 gráðurnar, en ekkit heilagt, cirka 5 gráður á nóttunni, aftur, ekki heilagt. Hún þarf ekki mikinn raka, sýrustíð í jarðveginum líka mjög allskonar. En eitt ber að hafa í huga. Jurtin, hún ræður sér ekki alveg sjálf, það vindurinn sem ræður. Hún í endalausu viðbræði, eins og lauf í vindi, sem þýðir að þær geta og hafa valdið töluverðum skaða á allskyns manngerða innviði. Þær festast í rafmagnslínum, girðingum, görðum og svo framvegis. Og núna í mars hafa borist endalausar fréttir og ekki síður myndskeið af svakalegum fjölda þornurta að leggja undir sig heilu hverfin í Utah, í Kaliforníu og Nevada. Og það svolítið erfitt að lýsa því sem fyrir augu ber en myndskeiðin sína hundruð rúllandi upp þornaðra þyrnirunna fjúkandi í garða safnast saman fyrir framan hús og bílastæði. Og fólk kemst hvorki lönd né strönd því að það nánast ógjörningur að kljást við þessar þyrniflækjur. Og svo það alveg frábær eldsmatur líka eða kviknar í einni þá getur hún rúllað logandi og kveikt í öllu sem fyrir vegi hennar verður. Og það eru mýmörg dæmi bílslið sem hafa orðið vegna þornurta. Það eru nefnilega alls ekki allir eins heppnir og konan sem við heyrðum í áðan. Fyrir 10 árum var lýst yfir neyðarástandi í Colorado vegna fjúkandi vindnorna sem lokuðu mikilvægum stofnæðum og gerðu voðalegan óskunda. En þornurta hrúðnar sem íbúar Nevada og Utah eru núna að kljást við eru margar yfir 30 metra háar. Þær eru sumstaðar farnar að stífla vatnsveitukerfi og rjúfa raflínur. Og eins og þetta sé ekki nógu slæmt, þá eru frjókornin þeirra alveg sérstaklega vond fyrir fólk með frjókornaofnæmi. Þannig að það hljómar ekkert sérstaklega vel að vera kannski föst heima hjá sér, komast ekki út dyrnar fyrir þornurtum, með ekkert vatn og ekkert rafmagn og með frjókornaofnæmi í ofanálag. See them tumbling down, pledging their love to the ground. Í ágætri fræðigrein á vef bandaríska náttúrugripasafnsins er spurt eitthvað jákvætt við þornurtina? Svarið, rússneskur þistill, þornurt, pláa. Plantan ógnar lífríki landsins bæði flóru og fánu og heilsu manna. En ef við lítum til sögunar hefur mannskepnan á ákveðnum tímabilum nýtt hana og þurft á hana halda. Just where the trail will Það var til dæmis hægt að nýta hana í dýrafóður á erfiðum þurrkatímum í kringum 1930. Hún græn og safarík þegar hún ung. Þá var hún nýtt í staðan fyrir hey. Þá voru ræktuð 350.000 tonn af þornurt í Kansasríki á einu ári 1934 og það talið hafa bjargað búskap þúsunda bíla. Og þarna var sannarlega allt hey í harðindum því að það eru til frásagnir frá heilu fjölskyldunum á þessum tímabilum sem lifðu nær eingöngu á niðursoðinni þornurt til að haldi sér lífi. Þannig að, þó að tumbleweed þornurt sé pest og pláa geri allskyns óskunda og vesen þá er hún líka komið okkur til bjargar. Og gleymum ekki að það var jú mannskepnan sem gerði það að verkum að plantan að festa og losa reyndar líka rætur, hingað og þangað. Við fluttum fræin, við sáðum þeim og nú þurfum við líka að taka afleiðingunum. Fagur bláa Alaska-lúpínan hljómar kannski ekki svo hræðileg lengur. Kannski rétt að geta þess áður en punkturinn verður settur við þennan helst þáttum vind nornina að hún hefur fundist á Íslandi. Salsola tragus þornurt var skráð í kringum 1950 sem slæðingur á Akureyri samkvæmt náttúrufræðistofnun. Það hefur ekkert heyrst til hennar síðan sem bendir til þess að hún hefur líklega annað hvort verið skráð vitlaust eða bara ekki fundið stað við hæfi til þess að fjölga sér. Síðan að minnsta kosti liðin, tæp 75 ár og þetta eina skráða heimildin. Það eiginlega hálf furðulegt hvað lítið að finna þessa plöntu á íslensku en hér að minnsta kosti smá innlegg í þann fátaklega banka. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og þornurtin, vindnornin, tumbleweed var helst í dag. Takk fyrir að leggja við hlustir og við heyrumst aftur á morgun.